Sungo huan kansad fot. Dogula anak ku do dumogu. Kago munur bekluhanai de tau amrah ro fenamandu oir mogor itulu sekun bero. Ya mula tengkat gombero ino ketiga kom ke tidak udob tulu ser mogor talo ono bekan. Non uni medo do tau ubo-ubo senari goi tulu se muret bekebrahne. Atin menangi ro dob de medo do ingat dob dunia ini. Atin uni faglolo nonde ino ketiga kom ikti de woir mogore de. Amuk paya gai segetwe tau i Yesu Kristo e menwali ki lawan, remogor itulu sebab benoi menmandu one de. Ndob ide tau berahro, nda akun menwali ki lawan i Yesu se. Nda bati i remogor itulu se dobero we. Ia mula fenemandu oi remogor i segetwe tau sebanil bak Kristo we. Anglingo okoman i kegumahne. Atin berah kubegom, anggumahan dob dunia ini bele eweni. Ndob ide begom, dongak gu, begom ide tau ituluse. Atin tenaban akom ide ubo-ubo senari go ituluse. Non irmogor ituluse bati dob de fedau gom, mas nabarakatan besatana se bati dob de fedau ide tete tau. Ide ubo-ubo senari go ituluse, toro roi tete e. Atin ide tete tau dob dunia ini, feglingo robero, non sebanil rosso betuluse. Ndob ide betom, do tau ituluse betom. Atin ide tau gelolo roi tuluse, faglingo roi ketoro tome. Ndob ide beken do tau ituluse, nda faglingo ro betom. Melau ben ini faglolo none, bade tau pemandu oir mogor ituluse, sani temoro e bet towe. Berabi de tau pemandu o satana se sani de temoro bet tugi e. Dogula neku do dumogu. Fatut segedau tom, non ik kegedawe tidu dob tuluse. Ide tau megedau robak dumorue, bero ide tau do menwalai do ngai tuluse, berabdu moi tuluse bero. Atin ide tau enda megedau ro, bero ide enda sena gegelolo bat tuluse, non megedau foi tuluse. Atin fenggitoi tuluse kegedau ne betom, bakesugu ne bak buntunge nga andob dunia ini. Inok gedo tetom i umule magufusa, sabah bak beene. Melau aini tintue kegedau. Bekan ke betom i menggedawe bet tuluse. Ya mula tulus i menggedawe betom. Ben ini funanwe semenugu bet ngakne dob dunia ini inok felehuan fegetulak inok emfasagad ide salak tom. Dogula aneku do dumogu. Amuk lo bet nan i kedakel i kegedawi tuluse betom. Fatut fo segedau tom so. Ndai segetau ngegito bet tuluse. Dob amuk segedau tom, bati ituluse dob de fedau tom. Atin i kegedau tome, wali tau fodakel miring bekaane kegedau. Atin ituluse, nirain irmogorne dob betome. Ben ini funa tome, getiga tom bati tom dob tuluse. Atin ituluse, bati dob de fedau tom. Atin i begeye do apostol, anggito gei inga ituluse. Brab dermni gono. Melau ure teke ifantage bak sugu ituluse. Bengak ne, dob dunia ini inok fukas noi de kiilawan dob de salak ro. Ide tau faya geroi Yesuse, nga ituluse. Bati ituluse dob de fedau ro, atin bati ro dob tuluse. Atin ketiga tom melau tau fo megedau ituluse betom. Melau gesarik tom de. Non ituluse tau fo megedau. Atin ide tau do megedau, bati ro dob tuluse. Atin ituluse bati dob de fedauro. Ituluse hualai no tintu fodakel i kegedau tome. Inok endak magilak tom bagai we kemukum ituluse. Melau endaan magilak tom bak no gai non menualian segilau i adat tome bak Kristowe. Endak ifuna tom magilak non magedau ituluse betom. Amuk tau fo magedau ituluse betom makedanan ifuna tome magilak. Non ifunai de atau magilak, ben i kekukum ituluse. Melau ide atau magilak, anda senama agat i kesari gerwe bak kegedau ituluse. Ifuna tome meimu betuluse, non fenimu ituluse betom sungu. Amuk kuni atau embrah mano, fuimu ku ituluse. Ando merarek bak dumonwe, temugi. Non amuk anda fuimu noi dumonwe, gitono. Ati kefinga-finga i kefeimu ne betuluse, ndak gitu no de. Melau, aini sugu e nirai Kristo we betom. Ide tau fi imu roi tuluse, fatut fi imu roso ba de dumo rok tau.